Andsvar síðari sinni háttvirtur sjöndi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, ég held að sé enginn að neita því að fara yfir og skoða þetta ferli við hæstvirtur fjármálaráðherra lagði fram tillögu hér sem að hann byggði á tillögu bankasýslunar. Ég veit ekki betur en að þar hafi allt verið eftir hinu lögformlega ferli en ég bind vonir við það að þetta sé eitt af því sem að verið er að skoða og ég tel að Ríkisendurskoðun hafi þar heimildir sem til þarf til þess að skoða það ferli. Ég tel að Ríkisendurskoðun hafi þær heimildir en ef að það kemur í ljós að eitthvað vantar upp á þá verðum við að fara í frekari rannsóknir en miðað við það sem ég hef lesið af lögunum Ríkisendurskoðun þá tel ég það að hún hafi verulegar heimildir til þess að fara í rannsókn og þess vegna hlakka ég til að sjá þeirra niðurstöður og vona að þær varpi skýrara ljósi á mál.